Худа сөз қылып, мұндақ деді. Мен сені құл болып яшқан Мысырдың еліп шыққан Пәрвердігарым, Худа дұр мен. Маңыла ибадет қыл. Мендің башқа еш қандақ илахин болмысын. Чоқыныш үчін мәйлі османды ки, ерді ки, ер остыды ки, яки суды ки, әр қандақ нәрсілерінің шәкілді бұт ясыма. Әр қандақ бұтқа чоқынма, яки қызмет қыма. Чүнки Пәрвердігарың Худа болған мен, қызғыныдыған Худа отыр мен. Мәнді нәпреттен гәлләні, әтта нәвірі чәбілдіргіке жазалай мен. Лекін мені сөйдіған, әмелірімге итаат қығаланың, сансыздыған әвладдіргіке мехрибалық қылымен. Мұқаддәс намымны қалаймқан тылға ама. Кімдә кім менің намымны қалаймқан тылға аса, мен Пәрвердігарым болған Худа уни чоқым жазалаймын. Дәм іліш күніні мұқаддәс күн біліп, уныңға әмәл қыл. Олт күн ішләп, тегішлік әм іштіріңні қылывар. Еттінч күн, маңы аталған күн болып, бұ күні мәйлі сән бол, пәрзентлерің, құлларың, чарвы малларың, яки юртыңда мұсапыр болып тұрватқан ят адамлә босын, еш қандақ ішқымысын. Мән, Пәрвердігар олт күн ішіде осман, Зимин ва уныңдыки пүткіл мәвжудатлауны яраттым. Лекін, еттінч күні дәм алдым. Шуңа мен, Пәрвердігар, дән еліш күніні бәхтлі күн қылып, мұқаддәс күн деп бәлгілідім. Ата анауны хөрмәт қыл. Шу чағды мен саңа, Ата қымақчы болған зимінда ұзын өмір көрсен. Қатылық қыма. Зина қыма. Оғырлық қыма. Ялған күвалық бәме. Башқыланың үй имаретлері, Әр хотыны, құллыры, қала, яки башқы тәуіл қатлырға көз қырыңны сама. Қалайық, бүлдірмама вә қанай авазырыны аңлап, чақмақ вә тағдың пұрқылап чықватқан істікіні көріп, қоқып, титіршік кетті. Ұла, ирақ тұрышып мұсаға, бізге Сәні сөз қығайсен, чоқым аңлаймыз. Худа бізгі өзі бивасыда сөз қымығай, болмыса талақ болдығанғы оқшаймыз, деді. Мұса ұлағы жауабен, қоқмаңла, Худаның бұ егі кесі сіләні сынаш үчін, сіләні әмеші өздің қоқып, күнақтың хали бұлышқа дәвәт қылыш үчіндір, деді. Лекін кішілі, яныла, ирақ тұтыршапты. Пәкәт мұсала, Худаны қорсап тұған қары бұлытының еніғы бады.